Саат 10 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Азаттыктан кечки уктурууларыбызды улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасында авал курчуп өзбек тарап чек араны бойлото аңказа баштаган эле. Эми күбөлөр бетондон бийик дубал тургузулуп жаткандыгын билдиришүүдө.
Жор бетон дебар. Адамдар өтө алмайдыган дарежеде дебар.
Бетон менен курулуп жатат. Адамдар өтө албай турган бийик дубал 7 метрден кошу улап жатышат. Мен өзүм 15-20 метр жерге ошондой бетон тоспо коюлуп жатканын көрдүм.
Иранда президенттик шайлоо кызуу өтүп жаткандыгы кабарланууда. Бишкектеги азиялык оюнда Динамо Дордой Камбоджанын чемпионун 3-1 эсебинде жеңип алды. Урматтуу каармандар, алдыда ушулдонгон темалар бар. Аларды Азаттык Чекит КГ сайтынан да окуй аласыздар же болбосо азыр угуңуздар. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен соңку кабарлар. Иранда президенттик шайлоо кызуу өтүп жатат. Пакистандын 2 шаарында жанкечтер кол салышты. Америкалык кол башчы карапайым оогандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. АКШнын Сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Өнүккөн 8 өлкөнүн өкүлдөрү экономикалык тирдигүүнү талкуулап жатышат. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуналары менен кийинчерээк тааныштырабыз. Ал эми азыр Бишкектен түз байланышта Эленора Бейшенбек кызы жергиликтүү жаңылыктарды сунуш этет.
Саламатсыз ба. АКШ базасын калтыруу боюнча макулдашуунун долбоору даяр. Бул тууралуу саясаттануучу Александр Князев Азаттыктагы маегинде өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап базаны калтыруу үчүн АКШдан жыл сайын 350 миллион доллар сураганы жатат. Кыргыз өкмөтү бул айтылгандарды тастыктап же жокко чыгара элек. Кечээ кыргыз президентине Курманбек Бакиев АКШ президенти Барак Обама кат жөнөткөн. Анда Обама Ооганстандагы абалды турукташтырып, эл аралык террорчулук маңзаттарга каршы күрөшкө кошкон салымы үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирген эле. Өзбекстан Кыргызстанга жакын айрым жерлерин тыгазууну токтотту. Бул тууралуу кыргыз чек ара кызматы билдирди. Аталган кызматтын маалымдашынча, бул аңдар контрабанда жолу менен товарларды ташып келүүгө бөгөт коюу ниетинде катылып жатканын айрым өзбекстандыктар айтышкан. Кыргыз чек ара кызматы жер казууларга дыкат байкоо салып турат. Өзбек кесиптештери менен болжатта сүйлөшүү үчүн Бишкектен чек ара кызматтын өкүлдөрү аң казылып жаткан жакка жөнөп кетишти. Жарандык коом коррупцияга каршы бейөкмөт уюму куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам долбоордун кээ бир жоболорун кескин каршылыгын билдирди. Уюм бүгүн билдирүү таратып, бул мыйзамдагы айрым жоболор баш мыйзам кепилдеген менчиктин кол тийбестиги жөнүндө укукту бузарын белгиледи. Тынч мезгилде жарандардын мүлкүн, автоунааларын, аскерлеринин пайдалануусуна уруксат берүү жаңжалдарга соттук териштирүүлөргө алып келерин эскертти. Мамлекет куралдуу күчтөрдү тийиштүү жабдуулар менен камсыз кыла албай, аны салык төлөөчүлөрдүн мойнуна жүктөп жатканын айыптады. Кан цемент заводунда дагы 2 меш ишке кирди. Аталган заводдо мазут менен иштеген бир эле меш бар болчу. Бүгүн табигый газ менен күйүүчү 2 меш ишке киргенин энергетика министрлиги билдирди. Аталган министрликтин маалымдашынча, Кыргызстанда цементтин баасы анан аз жасалгандан улам кымбаттап кеткен эле. Ошондой эле ортомчулар да бааны кескин көтөрүп жиберген. Монополияга каршы агенттик 1 тонна цементтин баасын 3000 сомдой деп бычкан. Бирок Бишкек базарларында 7000 сомдон ашып кеткен. Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Айтибай Тагаев цементтин баасынын кескин көтөрүлүп кетишин иликтөөнү парламенттин тиешелүү комитетине тапшырган болчу. Эми шашылыш кабар, тоо этегинде аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. 11-14 июнь күндөрү нөшөлөп жааган жаандан Кыргызстандын тоолуу жана тоон этекте жайгашкан аймактарында сел жүрүшү ыктымал. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Май айында катуу жамгырдан Жалал Абадта 200 мал селге аккан эле. Таласта, Оштун, Кара Кочкор жана Баткендин айрым аймактарында сел каптап, тургундардын үй мүлкү зыянга учураган болчу. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Сөз Прагада.
Рахмат, жергиликтүү жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы болду. Эми дүйнөлүк кабарлар. Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. 4 талапкер, анын ичинде азыркы президент Махмуд Ахмединижад атсалышууда. Негизги таймаш Ахмединижад менен сабырдуу реформатор саналган экс-премьер Мир Хусейн Мусавинин ортосунда болот деп күтүлүүдө. Шайлоо комиссиясы шайлоочулар жабыла келип узун кезекке туруп добуш берип жатышкандыгын кабарлаган. Азаттыктын фарси кызматы Мусавиге добуш бергендер айрыкча көп болуп жаткандыгын билдирүүдө. Пакистандын 2 шаарында жанкечтер кол салышты. Чыгыштагы Лахордо медреседеги жардырууда талептерге каршы турумдагы таанымал имам Сарифраз Наеми жана дагы 2 киши көз жумду. Көп киши жараат алды. Сарифраз жанкечти кол салууларды мусулманчылыкка жатпайт деп сындап келген. Бир эле мезгилде түндүк батыштагы Ноушера шаарында мечиттин жанындагы жардырууда кеминде 4 киши каза таап, көп адам жарадар экендиги маалымдалды. Америкалык кол башчы карапайым оогандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. Ооганстандагы америкалык жана союздаш күчтөрдүн жетекчилигине жаңы келип жаткан генерал Стэнли МакКристал BBC'ге калкты душмандан да НАТО операцияларындагы кокус өлүмдөн да коргош керек деди. Кечээ Брюссельде НАТО өлкөлөрү Косоводагы күчтөрдүн санын азайтууга макулдашкан. АКШнын Сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Жаңы мыйзам өкмөткө тамекидеги никотиндин көлөмүн азайтууга жана тамекини рекламалоону чектөөгө жаңы жана кеңири мандаттарды берет. Саламаттыкты сактоо топтору бул мыйзамды тамеки чыгаруучуларга каршы узак мезгилден берки күрөштөгү ири жеңиш деп баалашууда. Мыйзам эми өкүлдөр палатасында жактырылышы керек. Өнүккөн 8 өлкөнүн өкүлдөрү экономикалык тирдигүүнү талкуулап жатышат. Италиядагы жыйында глобалдык экономикага баа берилип, оңолуунун анча-мынча белгилерин сөз кылышат. Эки күндүк жыйынга АКШ, Жапония, Германия, Франция, Британия, Италия, Канада, Орусия жана Европа биримдиги катышууда. Учурда борбордук банктар саясатчылардан рекорддук бюджет тартыштыгын азайтып, инфляциянын асмандашына жол бербөөнүн планын талап кылып жатышат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы аны менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 13 июндан 14 июнга чейин жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 13 июнда Кыргызстанда өткүн өтүп күңгүркүрөйт, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20, Ысык Көл акваториясында күндүзү 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 24-29 дараже жылуу, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26, Нарын аймагында түнкүсүн 4-9, күндүзү 11-16, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 10-15, Талас өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25 дараже, Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 22-27 даражага жылуу. Борборус Бишкекте өткүн өтүп күңгүркүрөйт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температура түнкүсүн 14-16, күндүзү 23-25 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктын студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Андижан менен Ханабаттагы окуялардан соң Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын жылчыксыз жабуу аракетине киришти. Кээ бир жерлерге 7 метр бийиктиктеги бетон коргондорду орнотуп, адам түшсө чыккыс терең аңдарды каза баштады. Чек арадан күн алыс келип жаткан мындай кабарлар эки өлкө ортосундагы абал канчалык курчуп бараткандыгын айгинелөөдө. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Өзбекстандын Риштан шаарынын тургуну Алимжандын айтымында эки өлкөнүн чегин бөлүп турган ар тойлой 7 метр бийик коргон салынууда.
Бул бетон девор. Адамдар өтө алмайдыган дарежеде девор.
Бетон менен курулуп жатат. Адамдар өтө албай турган бийик дубал. 7 метрден кошуп улап жатышат. Мен өзүм 15-20 метр жерге ошондой бетон тосмо коюлуп жатканын көрдүм.
15-20 метрини көрдүм курулуп жатканын.
Чек араны жылчыксыз бетон менен коргондоп коюу жумушун абак жайларда жаткандар жасашууда. Өзбекстан бийлиги огулу көп каражат күч кетчү чек ара тосмолорун аткезчиликке каршы күрөш, тынч жаткан элге бүлгүн салчу жанкечтерден коргоо амалында жасалып жатканын билдирүүдө. Анын үстүнө чек араны бойлой терең аң казуу, андай мүмкүнчүлүк жок жерде бетон коргон куруу иштери жергиликтүү бийликтин күчү менен жасалууда. Өзбекстандык эксперт Камалидин Рабимовдун ырасташынча, бирок да мындай аракеттен натыйжа чыгышы күмөн.
Бул контрабанда менен күрөшүшүн жолу эмес.
Бул аткезчилик менен күрөшүүнүн жолу эмес. Бул режимден чыгып жаткан эле иш. Анын саясий экономикалык себептери бар. Саясий жагынан өлкөнүн коопсуздугун коргоого байланыштырылат. Бирок мында өлкө коопсуздугу эмес, режимди сактап калуунун амалы турат.
Бул саясий режимдин капсиздиги менен баалуу.
Рабимов чек аранын бекемделишин иретип Өзбекстандын коңшу өлкөлөргө кыр көрсөтүү, экинчи жагынан өлкөдөгү калктын сыртка чыгышын бекем тескеп турууга багытталган аракет катары мүнөздөдү. Кыргызстандын Сузак районундагы Сайпидин Атыбеков атындагы айыл өкмөт башчысынын орун басары Дастан Курбановдун маалымдашынча 25 майдан тартып Өзбекстан чек араны бойлотуп терең аңдарды каза баштаган.
Францияга жакын айылдардан ошол эле ички арыктан өткөн арыктарды кошо көйлөп жиберген да. Ошол эле биздин эки кичинекей айылыбыз азыр сууга суудан кыйналып жатышат. Бирок биз ошол эле маалда ушу 30га чейин чыгып алардын ушу суу башкармалыгы менен биздин жетекчилер биз барып сүйлөшкөнбүз, ушу орнотуп кайра мурун калыбына келтиребиз деген, бирок бүгүнкү күнгө чейин калыбына келтирбестен ушу биздин 2-3 айлыбыз кичине кыйналып жатыр сууга суудан.
Эки өлкө ортосундагы экономикалык мамиле катнашты утурумдук саясий кызыкчылыктын садагасына чабуунун салакасын дагы эле болсо барып келип эле карапайым калк тартууда. Кыргызстан парламентинин депутаты Бегалы Наргозовдун айтуусунда Өзбекстан газ баасын көтөрүп коюудан утушка ээ боло алган жок.
Кыргызстандан 25 миллион доллар тапканы менен суу маселесине келгенде Кыргызстан менен достош болгондуктан, кызматташпагандыктан жыл сайын пахта аянттары кыскарып, жыл сайын 100 миллиондогон чыгынга учурап атыптыр да.
Кыргызстан менен Тажикстан энергетикалык кризистен чыгыш амалында иргечтерди куруу демилгесине кирише баштагандан бери суу башы менен ортосунда жайгашкан өлкөлөр ортосунда мамиле салкын сус тартып, ачык тымызын тирешүүлөр күчөдү. Бурбурайс үчүн өтө эле опрутал бул чеш проблеманы мунасага келип чечүүгө эгемен өлкөлөрдүн буямасы келбей жатат. Бектер Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эми шайлоо темасына кайрылсак, президенттик шайлоо жакындаган сайын анын акыйкат өтөрүнөн камсануу да күчалууда. Оппозициядагы Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Топчубек Тургуналиев президенттик шайлоо адилет болбосо март инкылабы кайталануусу ыктымал экендигин Азаттыкка билдирди. Тургуналиев менен Замира Кожобаева маектешти.
Топчубек мырза, мына бүгүнкү күндөн баштап эле буга чейин дагы мына президенттик шайлоо болот деп жарыялангандан бери эле шайлоо кодексинин орой бузулуп келатканы айтылып атат. Мына ушинтип жүрүп отурса 23-июлда боло турган президенттик шайлоонун деле акыйкат өтөрүнө ишенич жок деген пикирлер бар. Сиз кандай дейсиз?
Бул туура кеп. Акыркы бир айдын ичинде мен түштүккө барып келдим. 30-унда, 31-инде бул ысык көлдүн көп жагын көрдүм. Чүй өрөнүндө, түштүк тарапта, көлдө болсун, ушул кадам сайын мурда жок Бакиевдин сүрөттөрү, кичинекей ымтыракай балдар менен турган, ошол Бакиев өзү кууратып аткан сызыга тургузгандардын баарын эле сүйөтмүш. Ошол балдардын келечегин балта менен чаап атканы менен иши жок дагы, балдарды тим эле жадыратып коюптур да. Анан кийин Бакиевдин бул сөзү анан тиги сөзү, анан кийин баягы куруу убадалары, ант бузар немелердин баарын жасап, ошо бул өзү түздөн түз жанагы бийликти кыянаттык жол менен өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдалануу. Андан башка мына силер да айттыңар, гезитте да жазылды, Бакиев үчүн 1,200,000 кол топтолуптур дейт. Айланайын, Кыргызстанда азыркы күндө 1,200,000 шайлоочу бар бекен. Себеби дегенде бир 700-800,000-1,000,000 жакыны тиги башка өлкөлөрдө жүрөт. Ошонун баарын кыдырып келдиби? А мынча кол топтолуп эмне кылышаты бар эле? Бүтүндө айыл өкмөттөрү, губернатор, акимдери, министрлердин баардыгын салып туруп, анан кийин мажбурлап паспорттук столдордо бар да аны ошонун канчасы өлүк жандар, канчасы өзү кол койгон эмес, башкалар эле кол коюп койгон, муну текшерген эч ким жок. Андан башка бул талапкерлердин баары өзүнүн көз каранды эмес командасын түзүп иштеп атат. А Бакиевдин көз каранды эмес командасы барбы? Алардын ак жолчулары бар, алардын жанагы губернатор, аким жана башкалары бар, ошолор эле бүтүрүп атат да. Эл ишенишин Бакиев эң оолу шайлоого чейин өзүнүн президенттигин токтотуш керек болчу.
Башка жок да азыр шайлоо кодексинде.
Тилекке каршы жок. Бирок дагы мыйзамдан жазылган мыйзамдан башка жазылбаган ыйман мыйзамы деген бар. А бир мыйзамы деген бар. Эгерде мен ушул башка талапкерлер менен тең чыгамын, себеби мен күчүмө ишенемин, тең чыгып туруп бийликти пайдаланбастан туруп утуп кетем деп эмете турган болсо, анда эл чын эле таң калып бир топтору колдобойт беле, анта албайт да. Ал өзү ошол арамдык жол менен кайрадан экинчи мөөнөткө калганы турат. Себеби дегенде мен дайыма айтып жүрөм, Бакиев адилеттүү шайлоо болсо болбойт. Адилеттүү шайлоо, адилеттүү шайлоо болсо 5-10% пайыз алат. Ал эми азыр болсо бурмалаган жолго түшөт, 60-70% кагаз жүзүндө бүтүрүп туруп, анан кийин жеңди деп жарыялатып коет могу БШК аркылуу.
Сиз жана айтып өтпөдүңүз, ал эми отурган шайлоо мындай адилет болбойт деп.
Болбойт.
Андай болбогон учурда сиздерге эмне кереги бар эле да азыр чыгып?
Ооба дегенде ушул бектин ичинде дагы, революциялык кыймылда дагы шайлоого баш тартып бойкот жасашыбыз керек дегендер болгон. А бирок дагы мындай терең ойлонуп келсеңиз, биринчиден шайлоого биз бир талапкерди көрсөтүп анан шайлоого катышсак, анда мыйзам боюнча ондогон, жүздөгөн жыйындарды өткөрүүгө, эл аралап ачыктан ачык Бакиевди, анын шылгындарын, шумпайларын элдин көзүнчө ачыктан ачык айтканга биздин укугубуз болот.
мурда акайыптын чурунда дагы көз каранды эмес телевидение болгон. Революциянын эртеси күндө болгон. Бирок акыркы 1-2 жылдын ичинде бакиптер бир дагы телеканалды калтырбастан бүтүп бардыгын өздөрүн алып сатып алды бүтүп бардыгын. Ал эми гезиттердин бир экөө гана бар. Ошондуктан бул бакиптин таянгандары азыр кимдер болуп атат? Бийликтин акырынан жем жегендер. И то алардын көпчүлүгү сыртынан тигини колдоп, ал эми 5-нчи жылдагыдай эле учуру келгенде эл тарапка, революция тарапка өтүп кетет. Качат. Биринчи ошолор сатат. Акайыпты саткандай. Андан башка жанагы дүжүрү чалдар, балдар бар. Анан таза алайылдар бар. Ой, бул бакиптердин заманасы курулган экен. Эгерде алардын күнү ошол дүжүрмүжүрлөргө, ит таза алайылдарга калса, мына ошо көзүн өзү көрсөтүп атат булар. Элдин көпчүлүгү буларды колдобойт. Ал түгүл каргап атат. И тескери бата берип атат. 6-нчы жылы экен же 5-нчи жылы бир айткан сөзү бар. Мен дейт президенттик мөөнөт бүткөндөн кийин баш көтөрүп коркпой нетпей эч бир жан сактагычы жону эл аралап жүргөндү каалайм дейт. Жүрө албай калды азыр. Экинчи нерсе шайлоо бурмаланабы? Көп өлкөлөрдө анын ичинде Кыргызстанда дагы 5-нчи жылдагы революциянын акыркы боротуна аяктан төгүлгөн тамчысы эмне болгон? Шайлоо болгон. Парламент. Парламенттик шайлоо ал бир. Ал эми президенттик шайлоо ал таптакыр тагдыр чечүүчү нерсе. Менин оюмча президенттик шайлоо так ошондой болот. Революциянын караны бүтүндөй Кыргызстанды күн түнү менен кыдырып жүрөт азыр.
Демек эгер президенттик шайлоо адилет болбой калса эл
көтөрүлүп чыгат. Эл чыдай албай калды. Ал эми элдин алдында чыгаан, шаар баш, бийликтин огунан, сотунан, түрмөсүнө коркпогон адамдар бар. Мына ошолор чыгат. Ошондуктан быйыл жай саясий майданда дагы эбегей сысык болот.
Рахмат сизге чоң.
Топчубек Туруналиев менен Замира Кожобаева маектешти.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмуну. Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. Пакистандын 2 шаарында жангерчилер кол салышты. Америкалык кол башчы карапайым оогандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. Өнүккөн 8 өлкөнүн өкүлдөрү Италияда экономикалык тирдигүүнүн белгилерин талкуулап жатышат. Эми Иранга келсек, мында бүгүнкү президенттик добуш берүүнүн мөөнөтү аяктап калды. Бирок эл аягы үзүлбөй жаткандыктан шайлоо жайлары түн ортосуна чейин ачык бойдон калышы мүмкүн. Президенттик кызматка азыркы мамлекеттин башчысы Махмуд Ахмединижад, мурдагы премьер-министр Мир Хосейн Мусави, Межилистин мурдагы спикери Мехри Каруби жана Ислам революциясынын сакчылар корпусунун экс-командачысы Мохсен Резаи атаандашып жатышат, Эсенбай Нурушев билдирет.
Президенттик кызматты бүгүн 4 талапкер талашууда. Азыркы өкмөт башчысы Махмуд Ахмединижадка эгешикай атаандаш болот деп мурдагы премьер-министр реформист Мир Хосейн Мусави айтылып жатат. Алардан тышкары дагы 2 талапкер, Межилистин мурдагы спикери, реформалардын тарапкери Мехди Каруби менен Ислам революциясынын сакчылар корпусунун мурдагы командачысы Мохсен Резаи да жогорку кызматка дамагылышууда. Добуш берүүнүн алгачкы сааттарында эле башкы 2 атаандаштын колдоочулары арыбын экени айкындалды. Реформачыл депутат Хадрат Алла Алихани билдиргендей,
имбар حضور حد اکثری جوانان به خصوص با یک شور به خصوصی
жаштардын басымдуу көпчүлүгү Мир Хосейн Мусавини колдоп добуш беришүүдө. Ахмединижадка бүлүтөн таштагандар да аз эмес. Алардын бири Ахмединижад көп иштерди жасаганын, айрыкча борбордон алыскы аймактарга көп жакшы нерселерди алып келгенин белгиледи. Иранда эч ким билген эмес. Эми Обама өңдүү лидерлер Иранга кол сунуп жатканы дүйнө бизди урматтаганынын белгиси. Мунун баары Ахмединижадтын тушунда болду, ошон үчүн биз ага добуш беребиз деп кошумчалады ал. Журналист Сиражиддин Мирдамади.
Hatto qabl az ogoz saat rasmi aksara ki saat 8 subh waqt Tehran bude safaye
Тегеранда башка шаарлардан добуш берүү баштала электе адамдар агылып келип узун кезекке турушканын, азырда алардын агымы селдей электигин, Мешкетте да жагдай ушундай экенин кабарлады. Тарапкерлердин бири Карубинин жардамчысы Мортазе Алвери болсо, ички иштер министрлиги реформачылардын өкүлдөрүн добуштардын санагына көз салып туруу укугунан ажыратып, алардын чөнтөк телефондорун да иштетпей койгонун айтып, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланышы мүмкүн деген камтамачылыгын билдирди. Добуш берүүчү жайлар бүткүл өлкөдө жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:00 жабылышы керек. Бирок бийликтер шайлоочулар көп келип жаткандыктан алардын иши түн жарымына чейин улантылышы мүмкүн экенин айтышууда. Бүгүнкү шайлоодо добуштардын 50%ден ашыгын алган талапкер жеңүүчү деп табылат. Буга эч ким жетпесе 19-июнда шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлөт.
Эсенбай Нурушев болду. Ирандагы президенттик шайлоого Кыргызстандагы иран жарандары да катышышты. Ирандын Бишкектеги элчилиги Кыргызстанда 500 ирандык шайлоо укугуна ээ экендигин билдирген. Элчиликте болуп келген Жеңиш Айдаров мурдараак мына бул репортажды даярдаган эле.
Мен азыр Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин астында турам. Бул жерде өлкө президенти үчүн шайлоо жүрүп, Кыргызстандагы жашап иштеп жатышкан ирандыктар шайлоого тынымсыз келип кетип турушат. Добуш берип чыккан ирандыктардын айрымдарына мен микрофон сундум. Өзүн тааныштыргысы келбеген ирандык жеке ишкер,
можно сказать, мы иранцы, мы уже голосовали, уже мы обязаны голосовать за кого-то.
Мигранттар десе деле болот, биз шайлоого катышып добуш берип чыктык. Бул биздин милдетибиз да. Талапкерлердин баарынан эң жакшысы деп өзүбүз тандаган кайсыл бир талапкерибизге добуш берип чыктык. Мен добуш берген адамым Ирандын көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн, экономикабыздын жогорулоосу үчүн кызмат кылат деп санайм.
За повышение экономики Иран.
Ал эми өзүн Маджид деп тааныштырган ирандык аты бул мындай дейт.
Ооба, албетте шайлап чыктым. Бул шайлоого катышуу ар бир атуулдарыбыздын милдети. Сөзсүз шайлоого катышып өз пикирибизди билдиришибиз керек да. Ар бир адам өзүнүн билдирип өз тагдырын, өлкө келечегин тандоосу керек.
Деди Маджид. Ал эми кийинки ирандык атуул Амир болсо?
Меня зовут Амир. Да, конечно, это
менин атым Амир. Албетте, шайлоого катышуу бул биздин баарыбыздын эмне каалап, кимди тандообуз үчүн чоң мүмкүнчүлүк да. Ар бир ирандын атуулу кимге добуш берсем деп, ким тарапка колдоо көрсөтсөм, өлкөбүз өнүгөт деп ойлошот да. Ошол көпчүлүк колдогон адам өлкөнүн тагдырын чечет да.
Всё это, как говорит, судьба страны, правильно? Всё так.
My name is Hassan. My family is Ziya-Inia. I am Iranian officer here. I think election in Iran is a very powerful in compare in the
Мен Хасан Зиянимин. Мен бул жердеги ирандык офицермин. Мен оюмча Ирандагы шайлоо бул өлкө ичинде гана эмес, дүйнөгө таасирдүү нерсе. Биздин өлкө эркин өлкө жана дүйнөдөгү айрым күчтүү мамлекеттер биз менен эсептешет. АКШ сымалдай эле Афганистан, Пакистан, анан дагы бир тууган Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдү жалпы эле дүйнөдөгү мусулмандарга колдоо көрсөтө алган кубаттуу өлкө керек. Бул тууралуу ирандык жарандардын түшүнүгү бекем. Бизде шайлоолор жакшы өтүп, эл күчтүү президентти тандайт. Мен шайлоодон кийин өлкөнү өнүктүрүүгө, Азиядагы кошуналарга дагы жакшы шарт түзүп берүүгө карата кадамдын болушун каалаймын.
Powerful to a good country and we make a good conditions in the for our neighborhood for in Asia.
Бул Кыргызстанда жашаган ирандыктардын бүгүнкү өзүнүн өлкөсүндөгү президентти шайлоого болгон пикирлери болду. Муну мен Жеңиш Айдаров даярдадым.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Дордо Динамо командасы бүгүн Бишкекте Камбоджанын чемпионун жеңип алды. Бул тууралуу репортаж Али алдыда. Ал эми азыр Азаттыктан уктуруубузду региондордон келген кыскача жаңылыктар менен улантсак, аларды Обого Айданбек Ахмат уулу даярдады.
Өзбекстан талаштуу деп эсептелген участоктордо казуу иштерин жүргүзө элек. Оштон Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Бул туурасында өкмөттүк комиссиянын мүчөсү, Кыргыз гипродром институтунун түштүк аймагы боюнча делимитация жана демаркация бөлүмүнүн башчысы Каныбек Ботубаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында адистер тобу Ош облусунун Нарван, Ноокат, Кара Суу райондорунун Өзбекстанга чектеш аймактарын кыдырып бүтүштү. Ноокат тараптан аң казыла элек. Ал эми Кара Сууда 3, Арванда 4 чакырымдай чек ара бойлору коңшу өлкө тарабынан ар кандай тереңдикте чукулган. Өзбек тарап азырынча талаш аймактарга тиелек, бирок кандай участокторго кокусунан кирип кетиши да ыктымал. Ошондуктан бул багытта көзөмөлдү күчөтүү жагы айыл өкмөттөрүнө жана акимдерге милдеттендирилди.
Жарандык уюмдардын бириндеги Нарын облусунда 150 шайлоо участогунда байкоо жүргүзөт. Нарындан Күмөндөр Усупов маалымдайт.
Мындай маалыматты Демократия жана Жарандык коом коалициясынын Нарын облусу боюнча өкүлү Эркин Асаналиев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда облус боюнча 6 узак мөөнөттүү байкоочу ишке киришишти. Алар шайлоочулардын укугу үчүн жарандык уюмдардын бирикмеси аркылуу 300 кыска мөөнөттүү байкоочуларды кийинчерээк окута башташат. Учурда бирикме тарабынан Кочкор, Атбашы, Нарын райондорундагы айылдарда жөнөкөй шайлоочулар арасында жолугушуулар өткөрүлө баштады. Ар бир жолугушууда 30 эмес шайлоочуларга алардын шайлоо боюнча укуктары тууралуу маалыматтар берилүүдө, дейт Эркин Асаналиев. Нарын облустук шайлоо комиссиясынын төрайымы Майрам Тиленчиева быйыл облуста 2 шайлоо участкасы кошулуп, жалпысы 164 участкада шайлоо өткөрүлөрүн билдирди.
Жалал Абад облусунда дарыяга агып кеткен бала табыла элек, Рыспай Абдраимов маалымдайт.
Облустун Базар Коргон районундагы Чарбак айылынын 13 жашар тургуну дале дайынсыз болууда. Мындай маалымат бүгүн өзгөчө Кырдаал министрлигинин облус башкармалыгынан алынды. Маалымат боюнча ал өспүрүм 13 июнда Кара Үңкүр дарыясына түшүп кеткен. Тармактык министрликтин куткаруучуларынын изөө жүргүзгөнү натыйжа берген жок. Баланы издөөнү туугандары менен жергиликтүү тургундар улантууда. Сууга агуу окуясы 4 июнда Сутак районунда да болгон. Анда Каралма айылынан бир тууган 2 кыз аты айылга окшош дарыяга түшүп кеткен.
Облустардан кабарлар менен Айдамек Акмат уулу тааныштырды. Бүгүн Бишкекте Азия футбол конфедерациясынын президенттин кубогуна тандоо оюндарында Дордой Динамо командасы Камбоджа өлкөсүнүн чемпионун 3-1 эсебинде утуп алды. Мелдештин бул жана башка жыйынтыгын Кабыл Макештен билели.
Кадырман футбол көрөрмандары бүгүн 12 июнда Бишкектеги Спартак стадионунда Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогунун сутогундагы атаандаштардын оюндары улантылды. Түштөн кийин Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Камбоджа командасы менен Бутан мамлекетинин чемпиону Йетзин командалары беттешти. Оюндун жыйынтыгында 4-2 эсебинде Мьянманын Камбоджа командасы 6 упайга ээ болуу менен экинчи жеңишти камсыз кылып кийинки турга чыкты. Кечинде Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун 2 ирет уткан Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы менен Камбоджа өлкөсүнүн чемпиону Пном Пен Краун командасы мөөрө талашты. Беттешүүнүн 30-чү мүнөтүндө Пном Пен Краундун чабуулчусу Лапе Лапе Жан Рогер эсепти ачып чеберчилигин көрсөттү. Ал эми оюндун биринчи таймынын аягында Дордойдун чабуулчусу Дэвид Тете эсепти 1-1 кылып, командалар 1-1 эсебинде биринчи таймды аякташты. Экинчи тайм жаңы эле башталганда Дордойдун чабуулчусу Мирлан Мурзаев айырмаланып, экинчи топту Камбоджанын чемпиону Пном Пен Краундун дарбазасына таамай тээп киргизди. Заман Кыргызстан жумалыгынын футболдук баяндамачысы Табылды Асыгалиевдин пикиринде Дордой Динамо командасы экинчи беттешүүдө шашып ойноп, тактикалык каталыктарды көп кетирди.
Баары тең ошол эле топ берсе эле алдыңы үстө эч кандай бир тактика жок эле шашып атышат да биздин балдар. Бир момент да жок чындап келсе.
Ал эми өлкөнүн футбол федерациясынын ардактуу президенти Амангелди Мураевдин пикиринде
чынын айтканда Азиянын футболу өнүгүп өсүп атат. Пном Пендин командасы да күчтүү команда экен, 1-1 болду. Негизинен биздин команда күчтүүрөк.
Экинчи тайм башталганда эле Дордойдун чабуулчусу Мирлан Мурзаев айырмаланып, атаандаштын дарбазасына топту таамай тээп киргизип, 2-1 эсепти өзгөртүп, Дордой командасын алдыга чыгарды. Бул беттешүүдө Дордойдун командасынын оюнчулары шашып ойноп, бир нече ыңгайлуу учурду колдон чыгарып жиберди. Беттешүүнүн экинчи таймы аяктаарына 10 мүнөт калганда Дордой Динамо командасынын капитаны Руслан Сыдыков дагы бир топту башы менен Камбоджанын дарбазасына таамай багыттады. Ошентип Дордойдун оюнчулары бул ирет көрөрмандарды дагы сүйүнтүп, натыйжада эсеп 3-1 болуу менен беттешүү жыйынтыгында Дордойдун пайдасына чечилип 6 упайдын ээси болушту. Эми 14-чү июлда жекшемби күнү кечинде Дордой Динамо командасы негизги атаандашы Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Камбоджа командасы менен беттешет. Нарындын Дордой Динамо командасы 2006 жана 2007 жылдары Азия футбол конфедерациясынын президенттин кубогун 2 ирет уткан. Ал эми былтыр 2008 жылы Бишкекте финалга чыгып, бирок Тажикстандын чемпиону Регар клубуна уттуруп койгон. Бишкектеги Спартак стадионунан футболдук репортажды уюштурган Кабыл Макеш.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алып Барды саламатта калыңыздар.
Бишкекке кечки саат 10:30.
Повод азаттык плюс жаңырып жатат. Салам достор.
Кутмандуу кечиңиздер менен. Бул жолку берүүбүздө сиздер адаттагыдай эле жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарды топтомун жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кабардар болуласыздар.
Ошондуктан угарман, жарым саат убактыңызды бизге арнап жакыныраак болуңуз.
Анда алгач биз сиздерге айтып бере турган күндүн оорчундуу окуялар жөнүндө бир үзүм маалымат.
Алты миң жумуш ордунан бирди да таппай калган Нурзада.
Ниетим бар болду, бияка келгенге чын ниет болду да. Жакшы жумуш буйруса табылат. Бияка организациялар көп келишти, өзүнүн эме жумуштар. Бирок караганда деле жок.
Борбор Азия лидерлери Талибан туудурган коркунуч күчөгөндүгү тууралуу айта башташты.
Абитуриент окуу жайды кесиптүү өзү тандайбы же ал үчүн ата-энеси тандайбы?
Ата энем тапшыр деди, эмне дегенде атам банкта иштейт. Сени көтөрмөлүп кете алам деген себебинен мени ошо кесипке тапшыр деди да.
Бүгүнкү уктуруубузда ушул жана башка оорчундуу окуялар туурасында кеп болот. Алар жөнүндө бир аз убакыттан кийин кене сүйлөшөбүз. Ал эми азыр кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берели. Бүгүн жаңылыктарда Эленора Бейшенбек кызы.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыз. АКШ базасын калтыруу боюнча макулдашуу долбоору даяр. Бул тууралуу саясаттануучу Александр Князев Азаттыктагы маегинде өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап базаны калтыруу үчүн АКШдан жыл сайын 350 миллион доллар сураганы жатат. Кыргыз өкмөтү бул айтылгандарды тастыктап же жокко чыгара элек. Кечээ кыргыз президенти Курманбек Бакиев АКШ президенти Барак Обамадан кат келген. Анда Обама Ауганстандагы абалды турукташтырып, эл аралык террорчулук маңзаттарга каршы күрөшкө кошкон салымы үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирген. Өзбекстан Кыргызстанга жакын айрым жерлерин казууну токтотту. Бул тууралуу кыргыз чек ара кызматы билдирди. Аталган кызматтын маалымдашынча, бул аңдар контрабанда жолу менен товарларды ташып келүүгө бөгөт коюу ниетинде казылып жатканын айрым өзбекстандыктар расташкан. Кыргыз чек ара кызматы жер казууларга дыкат байкоо салып турат. Өзбек кесиптештери менен бул жакта сүйлөшүү үчүн Бишкектен чек ара кызматынын өкүлдөрү аң казылып жаткан жактарга жөнөп кетишти. Жарандык коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзам долбоордун кээ бир жоболорун кескин сынга алды. Оюн-бөгөн билдирүү таратып, анда бул мыйзамдын айрым жоболору, баш мыйзам кепилдеген менчиктин кол тийбестиги жөнүндө укту бузарын белгиледи. Тынч мезгилде жарандардын мүлкүн, автоунааларын аскерлерден пайдалануусуна уруксат берүү жаңжалдарга, соттук териштирүүлөргө алып келерин эскертти. Мамлекет куралдуу күчтөрдү тийиштүү жабдуулар менен камсыз кыла албай, аны салык төлөөчүлөрдүн мойнуна жүктөп жатат деп айыптады. Кан цемент заводунда дагы эки меш ишке кирди. Аталган заводдо мазут менен иштеген бир эле меш бар болчу. Бүгүн табигый газ менен күйүүчү эки меш ишке киргенин энергетика министрлиги билдирди. Аталган министрликтин маалымдашынча, Кыргызстанда цементтин баасы анын аз жасалганынан улам кымбаттап кеткен. Ошондой эле ортомчулар дагы бааны кескин көтөрүп жиберген. Кан цемент монополияга каршы агенттик бир тонна цементтин баасын 3000 жакын деп бычкан. Бирок Бишкек базарларына 7000 сомдон ашып кеткен. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Айтибай Тагаев цементтин баасынын кескин көтөрүлүп кетишин иликтөөнү парламенттин тиешелүү комитеттерине тапшырган. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Аны менен мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр болсо эл аралык кабарлар.
Иранда президенттик шайлоо уланууда. Төрт талапкер анын ичинде азыркы президент Махмуд Ахмадинежад атсалышып жатышат. Негизги таймаш Ахмадинежад менен сабырдуу реформатор саналган экс-премьер Мир Хусейн Мусавинин ортосунда болот деп күтүлүүдө. Шайлоо комиссиясы шайлоочулар жабыла келип, узун кезекке туруп добуш берип жатышкандыгын кабарлады. Азаттыктын фарси кызматы Мусавиге добуш бергендер айрыкча көп болуп жаткандыгын билдирүүдө. Пакистандын эки шаарында жангечилер кол салды. Чыгыштагы Лахордо медреседеги жардырууда талиптерге каршы турумдагы таанымал имам Сарфраз Наэми жана дагы эки киши көз жумду. Көп адам жараат алды. Сарфраз жангечти кол салууларды мусулманчылыкка жатпайт деп сындап келген. Бир эле мезгилде түндүк батыштагы Нуашера шаарында мечиттин жанындагы жардырууда кеминде 4 киши каза таап, көп киши жарадар экендиги маалымдалды. Америкалык кол башчы карапайым оогандардын өлүмүн азайтууга сөз берди. Ооганстандагы америкалык жана союздаш күчтөрдүн жетекчилигине жаңы келип жаткан генерал Стэнли МакКристал BBC'ге калкты душмандан да, НАТО операцияларындагы кокус өлүмдөн да коргош керек деди. Кечээ Брюссельде НАТО өлкөлөрү Косоводагы күчтөрдүн санын азайтууга макулдашышкан. АКШнын сенаты тамеки тартууну чектеген мыйзамды жактырды. Жаңы мыйзам өкмөткө тамекидеги никотиндин көлөмүн азайтууга жана тамекини рекламалоону чектөөгө жаңы кеңири мандаттарды берет. Саламаттыкты сактоо топтору бул мыйзамды тамеки чыгаруучуларга каршы узак мезгилден берки күрөштөгү ири жеңиш деп баалашууда. Мыйзам эми өкүлдөр палатасында жактырылышы керек. Өнүккөн 8 өлкөнүн өкүлдөрү экономикалык тирдигүүнү талкуулашууда. Италиядагы жыйында глобалдык экономикага баа берилип, оңолуунун анча-мынча белгилерин сөз кылышат. Эки күндүк жыйынга АКШ, Жапония, Германия, Франция, Британия, Италия, Канада, Орусия жана Европа биримдиги катышууда. Учурда борбордук банктар саясатчылардан рекордтук бюджет тартыштыгын азайтып, инфляциянын асмандашына жол бербөөнүн планын талап кылып жатышат.
Угарман, бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Эгер сиз кабарлар менен толук таанышкыңыз келсе, анда сиз үчүн Азаттыктын интернет баракчасы дайыма ачык. Баш багып көз жүгүртүп коюңуз. Ал үчүн дарегибизди айта кетели, Азаттык чекит кежи. Кезек окутуубуздун негизги бөлүгүндө.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта. Бүгүн Кыргызстанда жумуш орундарынын 3-чү улуттук жарманкеси болуп өттү. Жарманкенин максаты жумушсуз жүргөн кыргыз жарандарына, алардын ичинде окуу жайын жаңы эле бүтүргөн жаштарга багыт берип, жумуш орнун таап берүү. Азыр Айзада бүгүн ушул жарманкеге барып келген. Өзүң да көрүп келдиң Айзада, бизде жумуш орундары көп экен негизи.
Бир караган кишиге аябай эле көп сезилет экен. Анткени ар бир жерде жазып, кимге кандай жумуш керек, бүт талаптар менен баарын жазып коюптур.
Бул жолу кандай профессиялар жөнүндө көп айтып атышты?
Кесиптерде мен байкагандан медайымдар аябай керек экен, мугалимдер, анан куруучуларга суроо талап аябай көп экен. Бирок ошол көп кесиптерге барган жаштар менимче бир аздай сезилди да. Мунун жүйөсүн айрым жумуш берүүчүлөр мен деп түшүндүрүштү. Анда угуп көрөлүкчөгу.
Мен Жакыпбекова Алтынкүл Исанова. Комитет по миграции, Октябрь комитет по миграции занятости, да, специалист болуп иштейт. Айлык акыларына карашат, ошон үчүн баргылары келишпейт. Азыр госучреждениялардын айлык акылары өтө аз, ошондуктан көп жаштар баргысы келбейт. А так бизде жумуш орундар көп чынында.
Мисалы айлыгы жакшы жумуштардын талаптары кандай азыр?
Айлыгы көп, жакшы жумуштардын талаптары опыты болуш керек, окууну бүтүш керек, 1-2 жыл стажысы болсо жакшы акчалуу жакшы жумуштарга киргенге мүмкүнчүлүгү бар. Талаптары
мен 5-чи стоматологияда отдел кадр болуп иштейм. Атым Алтынгүл Абасканова.
Силер жумушка кандай критерийлер менен аласыз жаштарды?
Мен азыр эч кандай критерийди эле карабайм чындап келгендечи. Эгерде медсестра өзүнүн жумушун жакшы билсе, биз ала беребиз. Анткени бизде айлык аябай низкий, бюджетная организация, и ай сайын бизде медсестралар кете берет да. Ошон үчүн аябай текущий иш көп. Эч кандай критерийди эле карабайбыз чындап келгенде.
Медсестралар менен силерге талапынан же башка дарыгыңыз?
Медсестра, көбүнчө медсестра, электрик, охранниктер бат-бат алмашып турат да.
Мына Айзада, сен жаштар аз болду деп айтып атасың. Негизи канча адам болду? Мындай көрүндүбү?
Сыртынан караганда, жаңы кирип жатканда аябай жаштар көп болчу да. Басымдуу бөлүгү студенттер менимче. Анан алар сураштырып жумуш орундарынын талаптарын угуп, керектүүлөрүн дарек дайынын жазып алып жүрүшкөн. Алардын ичинен Нурзат деген кызды кепке тарткан элем. Ал ошончо 6000 жумуштун арасынан өзүнө ылайыктуу бирин дагы таппаптыр. Берки кире бериштей ошентип кийип туруптур да.
Ниетим бар болду, бияка келгенге чын ниет болду да. Жакшы жумуш буюрса таап алат. Биякта организациялар көп, келишти өзүнүн эме жумуштарын. Бирок караганда деле жок, дипломду ала элекмин, башка жумуштарды караштырып эметейин десем, в любом случае эме опыт работы деп атат да. Алар деле ойлош керек да, опыт работы сразу болбойт да. В любом случае иштеш керек. Андай возможностьту бербей атышат. Студент в основном только мугакта караганда официантка, бармен дегендей эле сфералар. Мындай эме обучение да предлагают. Обучениесы деле, видите, эме да, не гарантированно, 3 ай берип атышат да. Көрдүм, эң көп бакча 3,5 000. Бул өзүңөр билесиңер, жолго. Жол деген азыр 8 сом.
Демек Айзада, бүгүнкү ошол 3-чү улуттук жарманке канчалык пайдалуу болду ойлойсуң? Өзү анчалык эле пайдалуу болгон жок беле?
Менимче анчалык эле пайдалуу болгон жок, анткени айлык акыларын карай келгенде деле аякта болгону орточо бир 3,000-4,000 сомдук айлыктагы кесип мындай жумуш орундары экен да. 1,800-1,500 деген сыяктуу айлыктар бар экен. Анан жаштардын баары эле айлык акысын уккандан кийин эле баягы чалкасынан кеткендей болатышты да.
Мына ушундай баары бир ушундай аракеттердин өздөрү өзү жакшы болсо керек. Биз угармандарыбызга, досторго айтып коелу, бул жума Азаттык плюс ошол жаштардын кадрдык маселеси да, кадрлардын маселеси, абитуриенттер, анан келечекте кандай профессияны тандаш керек. Ушул темада апта темасын уюштуруп макалаларды берип келатат. Достор, силер биздин интернет баракчабызга кирип, бул тууралуу атайын макалаларды көрсөңүздөр болот. Биздин дарек 3w@azattik.kg. Эми берүүбүздү дүйнөлүк тема менен улантабыз.
Борбор Азия лидерлери соңку кездери аймактардагы өлкөлөр үчүн Ооганстан жана Пакистан тараптан келген, атап айтканда Талибан туудурган коркунуч күчөгөндүгү тууралуу айта башташты.
Бул маселеге ушул аптада кыргыз президенти Курманбек Бакиев да токтолду. Коңшу Өзбекстан болсо чегерлерин бөлөтө аң казып жатат. Чынында азыркы тапта талибтердин Борбор Азиялык коркунучу канчалык реалдуу? Темага улан алып кулулук кайрылмакчы.
Талибандын Борбор Азияга туудурган коркунучу жөнүндөгү жаңы билдирүүлөр Пакистан өлкөнүн түндүк батышында талиб согушкерлерине каршы кеңири масштабдуу операция өткөрүп, ал эми Кошмо Штаттар Ооганстандагы аскерлердин санын көбөйтүп жаткан шартты жасалууда. Маселен, кыргыз президенти Курманбек Бакиев апта башында ат башыда эл менен жолугушуу учурунда мындай деген эле:
Пакистанда акыбал аябай оор, Афганистанда акыбал аябай оор. Пакистанда 2 миллионго жакын азыр качкындар көбөйүп кетти. Мына эми Афганистанда жанакындай талиптер менен карама каршылык аябай күчөсө кайда кетет алар? Алар Кудай сактасын, тиги Тажикстан, бул жагы Кыргызстан, Өзбекстан и так далее.
Антем менен президент Бакиевдин жогорудагы сөздөрүн айрым талдоочулар АКШнын аба базасын өлкө туруусу боюнча жаңы чечим кабыл алдында коомдук пикирди даярдоо аракети катары да баалашты. Айтор, Кыргызстан Ооганстан менен Пакистандан келүүчү ыктымал коркунучтар тууралуу азырынча сөз гана кылып жатса, коңшу Өзбекстан иш көткөндөй болду. Мурда кокус өлкө аймагына Ооганстан тараптан согушкерлер келсе, алар Тажикстан аркылуу гана өтөт деп ырастап келген Өзбекстан эми Кыргызстан менен чек араларында адам чекиралгыс аң казып тосуп орнотууга киришти. 2001-жылга чейин өкмөттө коомдук пикирде Ооганстандын Ахмад Шах Масуд баштаган тажик мажакеттеринин Талибанга каршы согушуна колдоо көрсөтүп келген Тажикстан болсо, Талибандын кайсыл бир согушкердин өлкөдө баш маанек табуу мүмкүнчүлүгүн такыр эле жокко чыгарып келген. Деги эле Борбор Азиянын түштүк чегерлери туудурган тобокелчиликтер боюнча аргументтердин көбү Талибандын башка согушкерлер, анын ичинде Борбор Азиялык согушкерлер менен байланыштан улам айтылат. Талибан менен байланышы бар деген Борбор Азиялык согушкерлердин саны канча экени так белгисиз. Түрдүү булактар түрдүү цифрларды аташат. Алардын көпчүлүгү Өзбекстан Ислам кыймылы деген экстремисттик тыюу салынган бирикменин жолун жолдоштор деп эсептелинет. Алар Ооганстандын аймагында 90-жылдардан 2001-жылга чейин АКШ баштаган коалициялык күчтөр талиптерди бийликтен кулатканга чейин жүрүшкөн. Кийин антитеррордук операция башталганда согушкерлердин бир бөлүгү коалициялык күчтөр тарабынан жок кылынган, экинчилери Пакистандын урулары жашаган аймактарына баш калкалап кетүүгө үлгүргөн. Борбор Азиянын расмий өкүлдөрү түрдүү террордук актыларды Өзбекстан Ислам кыймылын же ага киндиктеш уюмдарын жактоочуларына байланыштырып келишкени менен бул топ 2001-жылдан бери анчалык деле активдүүлүгүн көргөзө элек. Талибандын Ооганстан жана Пакистандын урулары жашаган аймагында жан сактоосундагы чечүүчү фактор жергиликтүү элдин колдоосу экенин эске алганда, пуштундар үстөмдүк кылган бул кыймылдын адамдарынын Борбор Азияда колдоо табары арсар. Андыктан айрым аналитиктерде талиптердин Борбор Азияны көздөй жылуу мүмкүнчүлүгү абдан эле аз деп эсептешет. Тажикстандык журналист жана саясаттануучу Марат Маматшаев биз менен маегинде буларга токтолду.
Я думаю, сейчас, скажем так, крупномасштабной какой-то опасности.
Менимче азыр ири масштабта коркунуч жок деп так эле айта алабыз, бирок аймакта коопсуздук кырдаалы, коопсуздук күчтөрү алсыз экенин, эл өз коопсуздугуна анчалык эле көңүл бурбай турганын эске алганда талиптер кандайдыр бир майда теракттарды уюштура алары турган иш. Менимче ушундан коркуу керек. Эл менен иштеп, аларга мына ушуну кандайдыр бир терактар болушу мүмкүндүгү, муну талиптер эле жасабай тургандыгын түшүндүрүү керек. Талибан мамлекеттерге реалдуу коркунуч туудуруп жатат деп айтууга болбойт.
Говорить о реальной какой-то такой угрозе, что Талибан там грозит государством, это нельзя.
Дейт тажикстандык журналист жана саясаттануучу Марат Маматшаев. Ал ошондой эле биз менен маегинде кошумчалагандай, Борбор Азия согушкерлеринин Талибан менен тыгыз байланышта турган эсептелген бирикмеси Өзбекстан Ислам кыймылы азыр мурдагы кубатын жоготкон, бирок репрессиячыл саясат ошондой экстремисттик уюмдардын жактоочуларынын санын көбөйтөт.
Исламское движение Узбекистана уже давно.
Өзбекстан Ислам кыймылы олуттуу ресурстардан ажыраганына узак болду. Башка маселе репрессиячыл саясат диний экстремисттик агымдар үчүн жактоочуларды
она создает сторонников, в общем-то, для таких экстремистских религиозных течений.
экстремизм, чегаранын ары жагынан эле эмес, өлкөнүн өз ичинен да чыгышы мүмкүн деген пикирлерге Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов да кошулат. Мирослав Ниязов ошондой эле Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Ооганстандан келүүчү коркунучтарды баалабай коюуга болбостугун, Талибан менен Ооганстан Борбор Азия үчүн тикелей коркунуч туудуруп жатат деп айтуу азырынча эртелик кылганы менен, ал аймактын өлкөлөрү үчүн экстремизм менен наркоаткечиликтин булагы бойдон калып жатканын кошумчалады. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Быйыл Ош облусундагы орто мектептерден жалпысы 15 000 чукул бүтүрүүчү мектепти аяктаптыр. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу максатында Билим берүү министрлиги уюштурган улуттук тестирлөөгө алардын 5 500 катышыптыр.
Адистердин билдиришинче, кабыл алуу жараяны башталганда абитуриенттердин саны мындан да өсүшү мүмкүн. Ал эми окуу жай босогосун аттаганы турган миңдеген абитуриенттердин окуу жайды жана адистикти тандоо чечимин адатта ким кабыл алат? Ата энеби же абитуриент өзүбү? Мисалы, мага, жеке мага атам айтканда, сен журналистикага эле барбайсыңбы деп. Сенде да ушундай болду беле?
Же сен өзүң тандап? Мен эч кимди укпай өзүм тандагам. Анан баары менин оюма макул болушкан. Анан мен эрип келишкен Бишкекке.
Урматтуу көрөрман, сиз мисалы өзүңүз тандадыңызбы өзүңүздүн кесибиңизди же ата энеңиз тандап бердиби? Мына ушундай эле суроо менен биз Оштогу бир топ башка жаштарга да кайрылганбыз. Биздин кабарчыбыз Жанарбек Акаев ал жактан жиберген макаланы окуп көрөлү.
Айтсаңар да, мына окууга тапшыраардын алдында силер тандайсыңарбы, кайсы кесипке тапшыраарыңарды же ата энеңердин ролу чоңураакпы?
Бизге бир жерде мен ата энем тапшыр дедим, эмне дегенде мен ата энем атам банкта иштейт. Банкта иштейт, ошон үчүн мен сени көтөрмөлүп кете алам деген себебинен мени ушу кесипке тапшыр деди да.
Өзүң кызыгың бар беле?
Кызыгым бар эле. Эмне дегенде кичине акчага.
Абитуриент Самат өзү белгилегендей кесип тандоо чечимин анын атасы сунуштап, эми күздөн тарта экономика жана бизнес факультетине студент болорун ишенимдүү айтууда. Бирок бардык эле абитуриенттердин ата энелери бизнес менен шугулдана бербеси бышык. Маселен, алыскы Каракулжа районунун тургуну Сабирайым кесип тандоодо ата эне менен бала чечиминен дагы каражат маселеси биринчи орунда экенине көңүл бурууда.
Мисалы үчүн эгер акчаң аз болсо, чөнтөккө карабай окута берем дей турган болсоң, мисалы үчүн 5 жылдык окууну 2.5 жыл окуп анан чөнтөгүбүзгө алып жетпей калса, окутпай калгандан жаман жок.
Ошол окууга тапшыраардын алдында ата эне кантип даярданат? Баласын окууга өткөрүш үчүн.
Баласын окууга өткөрүшүн эми ошол ушул балага деп эми болгон акчаңы болгон мүмкүнчүлүктү ошого жумшайбыз да. Дыйканчылык анан эми ошол окутам деген оюбуз да болсо, биз ошону жыйнап ошо балага жете турган эме алышыбыз керек да. Акча даярдап алышыбыз керек. Эң биринчи очередьте ошону коюш керек да, анан калган эме аз бар эле шап болуп калды го.
Ал эми буга чейин 3 баласын жогорку окуу жайда окуткан Калип апа дагы престиждүү окуу жайды же адистикти көздөгөн уулдарын ар кандай кесипте билим алып деле депутат, президенттикке чейин жетсе болот деп жубатып койчу.
Эми мисалы үчүн бизге койсок деген ою кандай эми? Жакшы окууларда окуса, чоң иштер иштесе деген жакшы ниеттерибиз болот. Анан кийин профессор болушун каалай атырсың өзүңчө да, эми оюңда, оюң боюнча. Эми балдардын шыгы, жөнөлүш, кызыгышы президент болушун каалайсың, ага кызыкпаса бекер да.
Деген менен кайсыдыр бир кесипти тандоодо сөзсүз эле акча каражат эмес, баланын жактырган адистиги ата энеге да жагуусу кажет. Мектеп бүтүрүүчүсү Данияр спортчу болгусу келгенине карабай апасы кирешелүү кесип деп милиция болууга көндүргөн экен.
Мен өзүм тренировка кылам, спортко кызыгам, физкультурага тапшырайын деген оюм бар да. Анан апам милицейскийге тапшыр деп атат.
Милицейскийгеби? Анан эми сен өзүң физкультураны тандасаң, апаң милицейский тапшыр деп атыптыр да. Кайсын тандайт деп атасың эми өзүң?
Эми баары апа айтканы болот да. Милицейскийге тапшырам дейм. Эми апа деген баары апа экен да, эми апа айткан кылабыз эми баары.
Ноокаттын тургуну Аманбек ага болсо жубайы менен кеңешип мектепти орто баа менен аяктап жаткан туунун уулунда окуу жайга окутууну чечишкен. Ата эне дагы, бала дагы азыр кайсы кесипти аркалай турганын али сүйлөшүшкөн эмес. Бул үй бүлө колу жука болсо дагы эл катары баласын окутса айылдаштарынын алдында жүзү жарык болот.
Эми шапка шапка беребиз да, эми жетпесем эртеп жеткизебиз да. Шапка конечно бир бала алып табабыз деп бир тонна карточка сатышкан балам үчүн таярмын, бар жагына таярмын, кайылмын.
Бирок балаңыз мындай контрактка кымбат окуу жайды тандап алсачы, кымбат окуу жайды, сиз арзанын сунуш кыласызбы?
Арзан албетте сунуш кылабыз да, окуучу жетпесе окута албайбыз да. Бияка эм карайбыз, ону эмне муну мунага тапшырам, 30 миңдік контрактымыз төлелі бәз мүсәлші. Күшіз жетпей. 10 миңдің арзақ бер жағында осы, бұл ата бұл осы, жоқ күшіз жетпей. Милицияке академияға тапсырам, соқтан байысы, кірішелі өзі шапкесі. 5 000 dolar. Tıka muallim değil, büyüm satsam oktar ben de mi? Ona göre o prasta öyle şu, o halim şu, şu oktar değil mi?
O şen tip Amamek Siyahtı balların okuğa ötközü aldığında turgan atenliler, bala okutuğa algaçkı dayardık katarı karajat çoğultuğu deva itişte. Eğer yetiştiği akçan bolso, o şoka jarışa prestijdi okucay, balası köksögön adistik daru çeçilette bilişeteler. Bala cündömü, köpçülük atenliler üçün başkı maselemez. Canar Bayakayev, Azatık Plus, Oş.
Акырк кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми маанилүү спорт жаңылыгынан. Бүгүн Бишкекте Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогуна футбол боюнча тандап алуу оюндары улантылды. Мелдештин экинчи күнү эки беттешүү болду.
АФК президентинин кубогун экинчи ирет уткан Нарындын Дордой Динамо командасы Камбожа өлкөсүнүн чемпиону Пномпень Краун командасы менен күч сынашты. Мелдештин экинчи күнүндөгү мөрөй талашууларынын жыйынтыктары тууралуу спорт баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Кадырман футбол көрөрмандары бүгүн 12-нчи июнда Бишкектеги Спартак стадионунда Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогунун сутоундагы атаандаштардын оюндары улантылды. Түштөн кийин Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Камбожа командасы менен Бутан мамлекетинин чемпиону Йетин командалары беттешти. Оюндун жыйынтыгында 4-2 эсебинде Мьянманын Камбожа командасы 6 упайга ээ болуу менен экинчи жеңишти камсыз кылып кийинки турга чыкты. Кечинде Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун эки ирет уткан Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы менен Камбожа өлкөсүнүн чемпиону Пномпень Краун командасы мөрөй талашты. Беттешүүнүн 30-чу мүнөтүндө Пномпень Краундун чабуулчусу Лапе Лапе Жан Рогер эсепти ачып чеберчилигин көрсөттү. Ал эми оюндун биринчи таймынын аягында Дордойдун чабуулчусу Дэвид Тете эсепти 1-1 кылып, командалар 1-1 эсебинде биринчи таймды аякташты. Экинчи тайм жаңы эле башталганда Дордойдун чабуулчусу Мирлан Мурзаев айырмаланып, экинчи топту Камбожанын чемпиону Пномпень Краундун дарбазасына таамай деп киргизди. Заман Кыргызстан жумалыгынын футболдук баяндамачысы Табылды Асыгалиевдин пикиринде Дордой Динамо командасы экинчи беттешүүдө шашып ойноп, тактикалык каталыктарды көп кетирди.
Баары тең ошол эле топ берсе эле алдыңкы күчтө эч кандай бир тактика жок эле шашып атышат да биздин балдар. Бир момент да жок чындап келсе.
Ал эми өлкөнүн футбол федерациясынын ардактуу президенти Амангелди Мураевдин пикиринде
чынын айтканда Азиянын футболу өнүгүп өсүп атат. Пномпендин командасы да күчтүү команда экен. 1-1 болду. Негизинен түздүк команда күчтүүрөк.
Экинчи тайм башталганда эле Дордойдун чабуулчусу Мирлан Мырзаев айырмаланып, атаандаштын дарбазасына топту таамай тээп киргизип, 2-1 эсепти өзгөртүп Дордой командасын алдыга чыгарды. Бул беттешүүдө Дордойдун командасынын оюнчулары шашып ойноп, бир нече ыңгайлуу учурду колдон чыгарып жиберди. Беттешүүнүн экинчи таймы аяктарына 10 мүнөт калганда Дордой Динамо командасынын капитаны Руслан Сыдыков дагы бир топту башы менен Камбожанын дарбазасына таамай багыттады. Ошентип Дордойдун оюнчулары бул ирет көрөрмандарды дагы сүйүнтүп, натыйжада эсеп 3-1 болуу менен беттешүү жыйынтыгында Дордойдун пайдасына чечилип, 6 упайдын ээси болушту. Эми 14-чү июлда жекшемби күнү кесинде Дордой Динамо командасы негизги атаандашы Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Камбожа командасы менен беттешет. Нарындын Дордой Динамо командасы 2006 жана 2007 жылдары Азия футбол конфедерациясынын президенттин кубогун 2 ирет уткан. Ал эми былтыр 2008 жылы Бишкекте финалга чыгып, бирок Тажикстандын чемпиону Регар клубуна уттуруп койгон. Бишкектеги Спартак стадионунан футболдук репортажды уюштурган Кабыл Макеш.
Кезек музыкалык парадта бүгүн Сабыр Абдымомунов кыргыз поп музыкасындагы чыгыш сыпаттангандырларды тизмектейт.
Ооба. Студиянын бүгүнкү эксперти Бишкектеги Тумар чыгыш радиосунун музыкалык редактору Элиза Кененбаева болмокчу. Анда сөз Сабырда.
Эл кайда көчөт демекчи, музыкада мезгил-мезгил менен кандайдыр бир тенденцияга багытталат. Ошол оштун бир жагы деп дүйнөлүк поп музыкадагы чыгыш элементтерин пайда болушун айтсак болот. Бүгүн биз да кыргыз музыкасындагы акыркы мезгилде байма-бай пайда болгон чыгыш кайрыктарындагы ырларды талкууга алабыз. Студиянын бүгүнкү спешл гести бир жылдан ашуун мезгилден бери Бишкекте иштей баштаган Тумар чыгыш музыка радиосунун муз редактору Элиза Кененбаева. Адегенде эксперттин кыргыз музыкасындагы чыгыш элементтери туурасында пикирин уксак.
Биздин ырчылардын ар бирөөсүнүн репертуарында жок дегенде эле бирден чыгыш стилиндеги ыр бар. Азыркы учурда чыгыш ырлары негизи эле дүйнөдө популярдуу болгондуктан биздикилер дагы алардан калышпай эле келатышат. Анан өзгөчө буларды ырдагандардын себеби дагы той топурларда да көп ырдашат. Ошондуктан ар бирөөсүнүн эле репертуарында бар. Эми деңгээлин айта кетсек, деңгээли анча эмес, баягы өзбектерге караганда чыныгы чыгыш деп айта албайсың да, бирок аракет жасап жатышат.
Элиза Кененбаеванын бүгүнкү ырларга болгон комментарийлерин көз ирмемден соң уга алабыз. Ага чейин Азаттыктын сайтына кирип, Музпарат тизмегине коюлган ырларга добуш берип туруңуз демекчимин. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Талкууга алынуучу ырлардын биринчиси бул ыр чобончу Урмат Усеновко таандык. Бал шириним деген аталыштагы бул чыгарманы Урмат колуктуусу Неле Көчөв аткарып жүрүшөт.
Бул ырды укканда бул чыгыш стилиндеги ыр, бирок Индия көз алдыңа келестете түшөт да, жана Индиянын кинолорундагыдай болуп Урмат менен Неле багаралап чуркап жүргөндөй.
Неле сарилер учуп алып.
Сарилер учуп алып дегендей. Таттуур. Сүйүү жөнүндө. Андан тышкары азыркы учурда аранжировка да көп көңүл бурулат эмеспи. Аранжировкасы дагы туура келген деп ойлойм.
Эко Рекордстен продукциясы болсо керек э?
Ооба, Эко Рекорд студиясынын продукциясы. Андан тышкары бул жерде жанагы барабандар кошулуп хоп хоп хей деп ырдаганы дагы бул өзлөрүнүн оригиналдуу ою экенин уккам да.
Экинчи серептеги ырдын сөзү акын Кыялбек Урманбетовко, ал эми обону Гүлнара Туйгунбаевага таандык. Аткаруучу автор.
Бул жомок жакшы ыр, бирок баягы эле миңгирдим да бир чети. Баягы эле Шахризада. Негизи чыгыш дегенде эле баары эле ошону элестетет эмеспи, бирок башка частынан алса болмок, бирок ыры жакшы, анан сөзү дагы зымыры куш, дүйнөнү айланып тегеренип деген ошондой.
Акыркы талкуудагы чыгарма Султан Садыралиевдин аткаруусунда болот. Чыгыш кайрыкка кыргыз комузун кошуп аткарган келесиңби деген ырдын сөзүн акын Кундуз Качкынбаева, обонун Бахрам Азимов жазган.
Күткөнмүн үзүлбөдү күдөрүм, үн катпастан жүрөгүм үскүрүп өйрүп үндү назып жүрөдү.
Бул чыгыш тилиндеги ырларга бекеринен кирбесе керек, анткени комуз
кандайдыр бир кайрыкта,
анан комуз, анан кийин ошону менен бирге эле заманбап музыка аралашылган да, ошондуктан жакшы угулат жаштарга. Биздин улуу муундар укса балким келесиңби деген бул эмне ыр деп түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок азыркы жаштарга чындыгында жагат. Ыр өзү менин билишимче көпкө жазылган ырлардын бири, тандалып отуруп менин жекенче оюм жакшы ыр деп ойлойм.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти Бишкектеги Тумар чыгыш радиосунун музыкалык редактору Элиза Кененбаева болду. Эсиңизде болсун, Азаттык чекиткейжи сайтына кирип, Азаттык Плюс мульти коржунундагы хит параттын кезектеги чыгармаларына добуш бериңиз. Бизге телефондо чалгыла 31 61 60. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Күткөнмүн үзүлбөдү күдөрүм, үн катпастан жүрөгүм үскүрүп өйрүп үндү назып жүрөдү, үскүрүп өйрүп үндү назып жүрөдү. Келесиң, келесиң, сагынсам келчи.
Достор, ушул жагымдуу нотада бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздердин кызматта кесиптешим Айзада жана мен Төрөкул болдук.
Эгер сиздерде биздин берүүбүзгө карата ой пикирлер боло турган болсо, анда биз менен байланышканга сөзсүз аракет кылыңыздар. Биздин дарек телефон номерубуз 31 61 71. Электрондук даректи дагы айта кетелик: жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кежи.
Кечиңиздер, көңүлдүү улансын достор.
Кайрадан оор аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.
Менин күдөр үзбөй күткөнүм. Келесиңби, келесиңби сагынсам, келчи жолу бутуп зарыксам, келбетиң